Kendi hún þér líka setjandi fiskalega
fyrir já, hans? Já, já, hún kendi.
Og hvernig hafði hún það og þú?
Þetta eins og ég fór með hann aðan.
Já.
Satt ég undir fiskalhafa föður míns, átt að gæta bús og barna, svins og sauða. Menn komu að mér og rákust af í hnakka mér. Gjörðu mér svo mikinn skaða, þeir lögðu eld í bóndanslaða. Hlaðin tók að brenna, ég tók að renna. Allt upp á sand, allt upp á biskupsland. Biskupin átti valið bú, hann gaf mér bæði uxa og kú. Uxin tók að vaxa, en kýrin tók að mjólka. Samt María gaf mér sauð, hann var mér að miklum auð. Annan gaf mér freyja, sú kunni ekki að deyja. Gott ekki mér út að líta undir skikkinu grænni og skinninu hvíta. Konan mín í kofanum býður mér til stofugöng. Ég vil ekki stofugöng, heldur upp á hólum að hitta konu bónda. Kona bónda gekk til brunns, vagaði, kjagaði. Lét hún ganga hettuna, smettuna.
Getur
þetta heldur
betra
en
ég er.
Þú ert konar rauksaldrin.
Já.
Heldur þú farið með þuluna fyrir með eftir setjandi fiskar
það? Jú, jú, ég skal reyna það. Satt ég undir fiskalhafa föður míns, átt að gæta bús og barna, svins og sauða. Menn komu að mér, rákust af í hnakka mér. Þeir gjörðu mér svo mikinn skaða og lögðu eld í bóndanslaða. Hlaðin tók að brenna en ég tók að renna. Allt upp á sand, allt upp á biskupsland. Biskupin átti valið bú, hann gaf mér bæði uxa og kú. Uxin tók að vaxa en kýrin tók að mjólka. Samt María gaf mér sauð, hann var mér að miklum auð. Annan gaf mér freyja, sú kunni ekki að deyja. Gott ekki mér út að líta undir skikkinu grænni og skinninu hvíta. Konan mín í kofanum býði mér í stofugöng. Ég vil ekki stofugöng, heldur upp á hólum að hitta konu bónda. Kona bónda gekk til brunns, hún vagaði, kjagaði. Lét hún ganga hettuna, smettuna. Dingjan litla dum og dó. Egill og keigill liggja dauður út í skógi. Hér er hún frá rám.
Heyrðurðu þuluna norðarlegur nauthús?
Nei, ég hef ekki heyrt hana.
Nei.
Nei, ekki meira.
Faðir þinn ólst upp í hlíðinni, var það ekki ljóslíðinni?
Jú, hættir í Hlíðarendakoti.
Hlíðarendakoti, já.
Já, og ólst þar upp. Var það til 28 ára aldurs.